Dy mbretërve, kapitulli 6. Dishepujt e profetëve i than Eliseut, ja, vendi ku ne banoj me ty është tepër i vogël për ne. Në lërë të shkëm deri në Jordan, atje se cili për nesh do të gjejë një tra, dhe do të bëjmë një vend për të banuar. Eliseu përgjigj, shkoni. Njëri prej tyre tha, të lutem, prano të vish me shërbëtorët e tu. Ai u përgjigj, do të vi. Kështu ai shkoj me ata. Kur arritën në Jordan, filluan të presin disa drurë, ndërsa njëri prej tyre po i binte një trungu, hekuri sëpatës i ra në ujë. Ai filloi të bërtas dhe tha, o im Zot, këtë e kisha marr hua. Njëri u i Perëndis pyeti, ku ka rën? Ai i tregoi vendin. Atë Eliseu preu një cop druri, e hodhi në atë pikë dhe nxori në sipërfaqe hekurin. Pastaj tha, merre. Kështu ai shtriu dorën dhe e mori. Ndërsa mbreti i Siris ishte në luftë kundër Izraelit, duke këshilluar me shërbëtorët e tij, ai tha, kampi im do të jetë në filan vend. Atëherë njeriu i Perëndis dërgoi t'i thotë mbretit të Izraelit, mos trego pa kujdesi për filan vend, sepse aty po zbresin sirët. Prandaj mbreti i Izraelit dërgoi njerëz në vendin që njeriu i Perëndis i kishte treguar dhe kishte paralajmëruar të tregojë kujdesshëm. Kështu ai e tregua vigjilent ndaj këtij vendi, e kjo ndodhi jo vetëm një a dy herë. Shumë i tronditur në zemër të tij për këtë gjë, mbreti i Siris mblodhi shërbëtorët e tij dhe u tha, a dini të më thoni se kush nga ta në të mban anën e mbretit e Izraelit? Një nga shërbëtorët e tiu përgjigj, asnjëri, o mbret, im Zot, por Eliseu, profeti që ndodhet në Izrael, i bën të njohur mbretit e Izraelit madje edhe fjalët që ti thua në dhomën e gjumit. Atë mbreti tha, shkoni të shihni se ku është, që të mund të dërgoj njerëz për ta marrë. I bën këtë njoftim. Ja, ndodhet në Dothan. Kështu mbreti dërgoi aty kuaj, qerre dhe një ushtri të madhe. Këta arritën natën dhe rrethuan qytetin. Të nesër me shërbëtorin njeriu të Perëndis, u ngrit në mëngjes dhe doli. Dhe ja, qyteti ishte rrethuar nga një ushtri me kuaj dhe kalorës. Atë shërbëtori i tij tha, o, ç'të bëjmë, im Zot? Ai u përgjigj, mos ki frikë, sepse ata që janë me ne, janë më të shumë se ata që janë me ta. Pasaj Eliseu lutë dhe tha, o Zot, të lutem, hap syt e ati që të mund të shoh. Atë Zoti hapi syt të riut dhe ai pa. Dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qerre të zjarta, rreth e qark Eliseut. Dhe siret po zbrisin në drejtim të Eliseut, kjo lutë Zoti dhe i tha, të lutem, goditi këta njerëz me verbëri. Dhe ai verboj si pas fjallës e Eliseut. Atë Eliseu tha atyre, nuk është kjo rruga dhe nuk është kjo qyteti. E janë i pas me edhe unë do t'ju qojtë njeriu që kërkoni. I qoj pasaj në Samari. Kur arritë në Samari, Eliseu tha, o Zot, hapu asyt që të shojnë. Zot ju hapi syt dhe ata pan. Ja, do të shim brenda në Samari. Kur mbreti Izraelit i pa, i tha Eliseut, o ati im, duhet i vras? A duhet i vras? A ju përgjigj, mos i vrit. A do të vrisi e valla ta që ke zënë robër me shpatën dhe me harkun tënd? Vëru për para bukë dhe ujë, që ta anë dhe të pinë dhe pasat të kthente të Zoti i tyre. Atëra i përgatiti për ta një banket të madhë. Pas një hëngrën dhe pinë, unda me ta dhe ata u këthyën për sërit e zotëria i tyre. Kështu bandat e sirve nuk erdhen më të bëjmë sulme në dhejën e Izraelit. Mbas këtyre ngjarjeve, ndodhi që Ben Hadadi, mbreti i Siris, blodhi tërë ushtrinë e tij dhe u nis kundër Samaris për ta rrethuar. Në Samari ra një zi e madhe. Rrethimi i sirve që aq i fortë sa një kokë gomari, shitej 80 sikla argjendi dhe një çerek kabi glasa shpëllumbi, 5 sikla argjendi. Kur mbreti i Izraelit po kalonte mbi muret, një grua i bërtiti dhe i tha: "Dim, o mbret, o im Zot." Ai u përgjigj: në rast se nuk të ndihmon Zoti, ku mund ta gjej ndihmën për ty? Mos vall me prodhimet e lëmi dhe të trokullit? Pastaj mbreti shtoi: "Çfarë ke?" Ajo u përgjigj: "Kjo grua më tha, më jep djalin tënd që ta am sot. Djalin tim do ta am nesër." Kështu e gatuan djalin tim dhe e hëngrëm. Të nesër më i thash: "Më jep djalin tënd që ta ham." Por ajo e fsheu djalin e saj. Kur mbreti dëgjoi këtë fjalë të gruas, grisi rrobat e tij. Dërsa kalonte mbi muret, populli shikoi. Dhe ja, ai kishte një grathore mbi lëkurë. Atëherë mbreti tha: "Perëndia të më bëj këtë dhe më keq, Në qofë se sot koka Eliseut, birë të Shafatit, ka për të mbetur ende mbi supet e ti. Eliseu po rrinte ulur në shtëpinë e ti dhe me të ishin ulur pleqt. Breti dërgoj para ti një njeri, për para se lajmëtarit të arrinte tek ai, ai u tha pleqjve, a shikoni se ky birë vras si ka dërguar dikë për të më prerë kokën? Kini kujdes, kur të ardhi lajmëtari, bëllni portën dhe blokojeni të porta. A nuk dëgjohet prapa ti valë zhurma e hapave të zotit të ti? Nësa i vazhdojnë dhe fliste ende me ta, ja ku zbriti të ka i lajmëtari. Ate e mbreti tha, ja, kjo fatkeci vjen nga zoti, që a unë të shpresoj akoma unë nga zoti?